Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ 300,000 ադրբեջանցի դիմել է պաշտոնական Երևանին Հայաստան վերադարձի պայմաններ ստեղծելու պահանջով։ Իլհամ Ալիևի հերթական կոշտ հայտարարություններն այս անգամ ռուսական լրատվամիջոցների եթերում։ Կարձագանքի արդյոք պաշտոնական Երևանը Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության համագործակցության կոչին, Բաքուն ինչու է հիշել Հայաստանի տարածքում գտնվող այսպես կոչված կասկածյալների մասին։ Տարածքային պաշտպանության ուժերը այդպես էլ չձևավորված աշխարազորի փոխարեն, որքանով հաջողված կլինի կառավարության այս մի նախաձեռնությունը։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք նաև միջազգային և տարածաշրջանային մի շարք թեմաների նախ, սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Բաքուն վերահաստատում է Երևանի նկատմամբ պահանջները նախքան խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը եւ համաձայնեցնել ԵԱՀԿ Միսկի խմբի լուծարումը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն է հայտարարել Ռասիայի Սիվոդնի գործակալության գլխավոր տնօրեն Դմիտրի Կիսելովին տված հարցազրույցում։ Պաշտոնական Երևանը բազմիցս հակադարձել է Բաքվին, նշելով, որ Հայաստանի սահմանադրությունը տարածքային պահանջ չի պարունակում հարևան երկրների նկատմամբ, իսկ Մինսկի գործընթացի շարունակականության հարցը կարող է դիտարկվել առաջին հերթին խաղաղության պայմանագրի կնքման համատեքստում։ Ալիևը նաև հայտարարել է, որ Հայաստանին արևմտյան երկրներից մատակարարվող զենքը Ադրբեջանի համար վտանգ է ներկայացնում։ Վրաստանի հերացող նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին այսօր դիմել է Եվրամիությանը, խնդրելով ճնշում գործադրել Վրաստանի կառավարության վրա նոր ընտրություններ անցկացնելու համար։ Եվրոպան պետք է գործելու լծակներ գտնի, եթե Եվրոպան չի կարող լծակներ գործադրել 3.7 միլիոնանոց երկրի վրա, ինչպես կարող է ակնկալել մրցակցել 21-րդ դարի հսկաների հետ, հայտարարել է Սալոմե Զուրաբիշվիլին Ֆրանսիայի Ստրասբուրգ քաղաքում։ Եվրամիության ղեկավարները Վրաստանի զարգացումները կքննարկեն 5-7 օրը Բրյուսելում կայանալիք գագաթնաժողովում։ Սիրիայի նոր անցումային կառավարությունը կոչ է արել Մոսկվային վերանայել իր ներկայությունը Սիրիայում, հաղորդում է Եվրանյուզը։ 2015 թվականի սեպտեմբերին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամայեց Ռուսաստանի վերջին տասնամյակների ընթացքում ամենախոշոր զորախմբին տեղակայել Սիրիայում, որպեսզի այն աջակցի ապստամբների և ծայրահեղական խմբավորումների դեմ պայքարելու Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի ջանքերին։ Սիրիան Ռուսաստանին 49 տարվա վարձակալության իրավունք է տվել երկու ավիաբազաների նկատմամբ։ Ասադայժմ չկա, իսկ այդ բազաների ճակատագիրը անորոշ է։ Ռուսաստանի և Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ներկայացուցիչները Մոսկվայում քննարկել են Կենտրոնական Ասիայում, Հարավային Կովկասում, ինչպես նաև Ուկրաինայում իրավիճակը։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության, Հարավային Կովկասում իրավիճակը դիտարկելիս հաստատվել է 3+3 պլատֆորմի հետագա զարգացման կարևորությունը։ Սրանք էին ժամի նորությունները, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր հանդես է եկել Հայաստանին ուղված հերթական պահանջներով ու նախապայմաններով, այս անգամ ռուսական պետական լրատվամիջոցների եթերում Ալիևի հերթական հայտարարություններն իմի է բերել Աստղիկ Բեդևյանը։
Ադրբեջանի նախագահը հայտարարում է խաղաղության պայմանագրի նախագծի 17 կետերից 15-ը համաձայնեցված են, իսկ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի հետ Կազանյան վերջին հանդիպման ժամանակ լսածից ու զգացածից Ալիևը եզրակացրել է երկու չհամաձայնեցվածների մասով ադրբեջանական պահանջները եւս Հայաստանը կարող է ընդունել։
То что я услышал и почувствовал было то, что эти две статьи не согласованы, а могут быть также Армении приняты, я имею в виду наши условия.
Ռուսաստանյան պետական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում Ալիևն ասել է, Երևանն ու Բաքուն դեռևս չեն համաձայնեցրել միմյանց նկատմամբ միջազգային հայցերի ձեռն պահ մնալու եւ սահմանին երրորդ երկրների ներկայացուցիչներ չտեղակայելու մասին կետերը։ Ալիևը ադրբեջանական հաշվարկներն է հնչեցրել, ինչպես ձևակերպել է օկուպացիայի տարիներին իր երկրին հասցված վնասը ավելի քան 150 միլիարդ դոլար է կազմել ու հայտարարել այնպես, որ հայցերից հրաժարումը փոխադարձ ընդունելի է, իսկ թե ինչ կշահի Ադրբեջանը, այդ մասին լռել է։ Արցախի վրա 2020 և 23 թվականների հարձակման համար որևէ հետևանք չկրած Ադրբեջանի դեմ Հայաստանը 4 միջպետական գանգատ է ներկայացրել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, եւս մեկը Հագայի արդարադատության դատարան։
Под видом так называемых европейских наблюдателей на границе с нами с армянской стороны создана инфраструктура НАТО.
Իսկ սահմանին երրորդ երկրների ուժերի բացառումն ըստ Ալիևի Ադրբեջանի համար կարևոր է, քանի որ եվրոպացի դիտորդների անվան տակ Հայաստանի կողմից սահմանին ՆԱՏՕ-ի ենթակառուցվածք է ստեղծվել։ Մեղադրել է, թե առաքելությունը սահուն ՆԱՏՕ-ի առաքելությանը վերածվել, երբ այնտեղ նաև Կանադայի ներկայացուցիչներ են ընդգրկվել։ Բացի այդ, չնայած եվրադիտորդները Հայաստանի տարածքում են, Ադրբեջանի ղեկավարը պնդել է, թե երկարաժամկետ հակայումը իրենց հետ չի համաձայնեցվել։ Իլհամ Ալիևը զուգահեռաբար նաև հին պահանջներն է վերակենդանացրել։ Մինչև ստորագրումը Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն, ադրբեջանցիների վերադարձ խոչընդոտ է համարել Հայաստանի ռազմական գնումները։
Միրնե դոգավոր ի одновременное вооружение Армении против нас это два несопоставимых как бы курса.
Խաղաղության պայմանագիրը, ում երդեմ Հայաստանի միաժամանակյա զինվելը, երկու անհամատեղելի ուղություններ են։
Բաքվի և Անկարայի բազմաթիվ պահանջների թվում է նաև Ադրբեջանի հիմնական տարածքի և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև Հայաստանի տարածքով անխափան կապի ապահովում։ Նաշնանը Կազանում տեղի ունեցած Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից հետո Հայաստանի վարչապետը հայտարարում էր, թե Հայաստանը հաղորդակցության ուղիների բացման նոր առաջարկներ է ներկայացրել։ Այսօր, սակայն, փոխվարչապետ Մայր Գրիգորյանն իմ գործընկեր Շողիկ Գալստյանի հետ զրույցում խոստովանել է Բաքուն հայկական կողմի առաջարկներին դեռ չի պատասխանել։
Զանգեզուրի միջանցքից այս ընթացքում Բաքվից Անկարայից պաշտոնյաները շարունակում են այս տերմինը գործածել։ Սա արդյոք նշանակում է, որ Բաքուն շարունակում է այդ յուրաքանչյուր երկրի ինքնիշխանության ներքո ապաշտճափակմանը դեմ լինել։
Դե գիտեք, մենք քանի անգամ ենք արդեն կրկնել, որ կան կարմիր գծեր, որոնց հատում ուղակի անհնարին է, եվ ես նույնիսկ չեմ ուզում քննարկել եւ մեկնաբանել այն տերմինը, որ ուղացնացին հարցը դալի չի լինելու նման, նման բան ուղակի չի լինի։
Բայց իրենց շարունակ խոսույթը դա է։
Դե հիմա տեսեք, շարունակաբար եթե դա փաստում, ապա մենք շարունակաբար կրկնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ցանկանում է եւ պատրաստ է ապաշրջափակման շատ բարձ, բայց շատ դոգմատիկ կանոնների ներքո, ինքնիշխանության և իրավազորության ներքո։
Կարող ենք ասել, որ հիմա երկու երկրների փոխվարչապետերը, նկատեմ դուք եւ ձեր ադմիրանցի գործընկերը, երկու ունաձևաչափով ամեն դեպքում բանակցություններ վարում են։
Դեռ չեն կարող ասել, որ բանակցություններ վարում ենք։ Կարող ենք ասել, որ մենք տվել ենք առաջարկ, որի մասով սպասում ենք պատասխանի, հետո Երևա, ոնց
է։ Նոյեմբերի 9-ի Երևանում հաստատվի է ձևաչափով, որ աշխատանքային խումբ է ձևավորվել։ Դրան վերադառնալու հնարավորություն կա հասարակական։
Ես հիմա դրան չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին։
Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը երեք հայտարարեց, որ Բաքվի բանտում կպահվող Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ղեկավարների մեղադրականներն ուղարկվել են դատարան։ Այդ նույն հայտարարության մեջ ադրբեջանական կողմը պնդում էր, թե այս դրվագներով անցնող բազմաթիվ այսպես կոչված կասկածյալները այժմ Հայաստանի տարածքում են։ Արդյոք դա նշանակում է, որ մոտ ապագայում Երևանին նաև որոշ մարդկանց արտահանձ նման պահանջ է ուղղվելու։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը չի մեկնաբանում Ադրբեջանի դատախազության առաջարկը համագործակցել Բաքվում գերեվարված Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարության ընթացքում։ Հիշեցնեմ, երեք մեղադրականներն ուղարկվել են Բաքվի զինվորական դատարան այսպիսի կոչով.
Առաջնորդվելով լուրջ հիմքերով, որոնց համաձայն քննության ընթացքում արծարծված դրվագներում, որպես կասկածյալ կամ վկայ անցնող անձանցից շատերն այժմ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում են, Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հայաստանյան համապատասխան կառույցներին հրավիրում է համագործակցության։
Արցախի նախկին գլխավոր դատախազ ու պետնախարար այժմ փաստաբան Գուրգեն Ներսիսյանը վստահ է, Ադրբեջանն այս հայտարարությամբ նոր հերուն գնացող պլան է գծում, այս կոչը նախերգանքն է։
Ադրբեջանը ունի նաև ավելի հեռահար նպատակ, որովհետև միայն այն անձինք, որոնք որ գերեվարվել են, որոնք գտնում են Ադրբեջանում, միայն այդ անձանցով կամ առնվազն նրանց Ադրբեջանում տրված իրավական գնահատականներով չեն ուզում սահմանափակվել, եւ այստեղ վտանգը կարող է հասնել մինչեւ գործող իշխանություններ Հայաստանի Հանրապետության։
Դժվար չէ, ասում է, գերության մեջ գտնվողներից ցուցմունք կորզել, ցուցադրել ապացույցներ ու վկայություններ ու մեղադրանքներ կառուցել, օրինակ, Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի այլ պաշտոնյաների դեմ։ Եվս Գուրգեն Ներսիսյանի Բաքուն կստեղծի պատերազմական հանցագործությունների մեջ թաթախված Հայաստան երկրի իմիջ ու կմատուցի ներքին ու արտաքին լսարանին։ Սա կարող է նաև նոր նախապայման դառնալ խաղաղության բանակցություններում։
Զաղը չի բացառում, որ այդպիսի պայման էլ առաջ քաշեն, որ ասեն, եթե ուզում ենք մեր ժողովրդների միջև, երկրների միջև խաղաղություն, ապա եկենք բոլոր հանցավարձերը համատեղ քննության առնենք եւ այլն եւ այլն։
Գլխավոր նպատակն ըստ Արցախի նախկին պաշտոնյայի Արցախյան շարժումը 30 տարվա պատմությունը ամբողջությամբ հակաիրավական ու օրենքից դուրս հռչակելն է։
Այս ամենի ֆոնին կառավարությունը փոփոխություններ է կատարում պաշտպանության մասին օրենքի, ընդամենը մի քանի տարի առաջ հաստատված մի շարք դրույթներում, որոնք վերաբերում էին աշխարհազորի ստեղծմանը, որոնք են այս փոփոխությունների նպատակը եւ իմաստը, կպատմի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Կառավարությունը ցանկանում է աշխարհազորը փոխարինել տեղական պաշտպանության ուժերով, եւ այդ նպատակով խորհրդարանին առաջարկում է դարձյալ փոփոխել պաշտպանության մասին օրենքը։ Աշխարհազորի մասին դրույթը օրենքում ընդունվել էր դեռևս 2020-ի հոկտեմբերին, այսինքն 44 օրյա պատերազմի ամենաթեժ օրերին։ Այն պետք է հնարավորություն տալ քաղաքացիներին կամավորության սկզբունքով մասնակցել Հայաստանի զինված պաշտպանությանը։ Ըստ գործող օրենքի, աշխարհազորի զորամիավորումների, բրիգադների և գումարտակների ղեկավարներ պետք է նշանակվեին փոխմարզպետները, Երևանի քաղաքապետի տեղակալները և վարչական շրջանների ղեկավարները։ Հենց այդ մարմինների վրա էր դրվել աշխարհազորը քաղաքացիներով համալրելու պարտականությունը։ Ինչու այս համակարգը ներդնելուց 4 տարի անց Պաշտպանության նախարարությունը որոշեց աշխարհազորը փոխարինել տեղական պաշտպանության ուժերով։ Գործադիրը օրինագծի հիմնավորման մեջ խոստովանում է, համակարգը գրեթե չի գործել։ Եվ դատելով Պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանի բացատրությունից, աշխարհազորը համակարգող փոխմարզպետներ ու փոխքաղաքապետեր չեն էլ նշանակվել, ինչը սակայն գործող օրենքի պահանջն էր։ Ինչու աշխարհազորի համակարգը չի գործել եւ ինչու կառավարությունը չի կատարել պաշտպանության մասին օրենքը, խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի նիստում հարցնում էր ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը։
Մինչև հիմա այս օրենքի պահանջը պաշտպանության մասի որքանով է կատարվել, նշանակվել է արդյոք որևէ փոխմարզպետ, փոխքաղաքապետ, վարչական շրջանի ղեկավար, որը պատասխանատու էր աշխարհազորի համար։ Եվ եթե չի նշանակվել, ապա ինչու չեն նշանակվել, եւ հիմա էլ իր հիմնավորման մեջ պաշտպանության նախարարությունը, որ ասում է, չի կայացել, բան չի արել, լավ, որ դրա պատասխանատուն առողջապահության նախարարությունը չի, կառավարությունը չի կատարել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մասին օրենքը, կարող հասկանալ թե ինչու։
Մարզպետի տեղակալներ տվյալ պահին 10 մարզերում չկան, Երևան քաղաքում ի սկզբանե չի էլ նշանակվել, որքանով ես հիշում եմ, 20 թվականից սկսած քաղաքապետի տեղակալ աշխարհազորի աշխատանքները համակարգող չի նշանակվել։ Պարոն Մանուկյան, ձեզ հետ չեմ համաձայնվի, որ եթե մենք ասում ենք աշխարհազորի համակարգը չի կայացել կամ ինչ-որ թերություններ ունենք այդ ոլորտում, չեմ կարծում, թե մարզպետի տեղակալներ նշանակելով կամ չնշանակելով կարելի է հարցը լուծել կամ չլուծել։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տարածաշրջանային թեմաների մասին այսօր Եվրոխորհրդանի պատգամավորների առջև ելույթ ունեցավ պաշտոնից հեռացող Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Պաշտոնանկության ավարտից 11 օր առաջ Զուրաբիշվիլին կրկին Կասկածի տակ առավ հոկտեմբերի 26-ին կայացած խորհրդանական ընտրությունների արդյունքները, դրանց հիման վրա ձևավորված կառավարության լեգիտիմությունը, եւ հայտարարեց, որ եվրոպացիները եւ Եվրամիությունը հատկապես բավարար ջանքեր չեն գործադրում Վրաստանում ժողովրդավարությունը պաշտպանելու համար։ Լսենք Լուսինե Մուսայլյանին։
Europe has been slow to wake up and slow to react.
Եվրոպացիները դանդաղ են արթնանում, դանդաղ արձագանքում։ Վրաստանի գործող նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին դժգոհ է Եվրոպայից, կարծում է, Թբիլիսի արևմտյան դաշնակիցները բավարար քայլեր չեն ձեռնարկում վրացական իշխանությունների նկատմամբ ռուսական ապատեղեկատվության դեմ պայքարի, Վրաստանում ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուցման հարցերում։ Այս մասին Զուրաբիշվիլին հայտարարեց Եվրախորհրդարանում։
Europe cannot exert leverage on a country of 3.7 million.
Եվրոպան պետք է գործելու լծակներ գտնի, եթե Եվրոպան չի կարողանում ազդեցություն ունենալ 3,700,000 երկրի վրա, ինչպես կարող է 21-րդ դարի հսկաների հետ մրցակցություն ակնկալել։ Վրաստանի հեռացող նախագահը սակայն չհստակեցրեց, ինչ քայլեր է ակնկալում Վաշինգտոնից ու Բրյուսելից, որոնք արդեն մի շարք պատժամիջոցներ են սահմանել Վրաստանի իշխանությունների նկատմամբ սառեցրել ֆինանսական աջակցության մի քանի ծրագրերի պատասխան վրացական աղմուկահարույց օրենքի, ապա ընտրությունների վիճահարույց արդյունքների, դրան հաջորդած բողոքի ակցիաների մասնակիցների դեմ բիրտ ուժի կիրառման։ Զուրաբիշվիլին իր ելույթում մի քանի անգամ պնդեց, Վրաստանի իշխող ուժը երկիրը վերադարձնում է Ռուսաստանի ազդեցության ուղեցիր, ինչը իր համոզմամբ հետևանքներ կունենա նաև Եվրոպայի համար։ Հետևաբար, ինչպես շեշտեց Զուրաբիշվիլին, Բրյուսելում պետք է ավելի վճռական գործեն, ավելի կոշտ միջոցների դիմեն վրացական երազանքի նկատմամբ նախ եւ առաջ հասնելու նոր ընտրությունների։ Հոկտեմբերին տեղի ունեցած խորհրդարանի ապա անցած շաբաթ նախագահական ընտրությունների արդյունքները Զուրաբիշվիլին եւ վրացական ընդդիմությունը չեն ճանաչում, պնդելով, որ քվեարկությունը կեղծվել է։ Ինքը գործող նախագահը, որի պաշտոնավարման ժամկետն ավարտվում է այս ամսվա վերջին, կտրականապես հրաժարվում է լքել իր նստավայրը, հայտարարելով, որ երկրում մնացած միակ լեգիտիմ կառույցն իր գլխավորած հաստատությունն է։
Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններն այսօր հայտարարեցին երկրի զինված ուժերի ռադիացիոն, քիմիական և կենսաբանական պաշտպանության զորքերի հրամանատար գեներալ Իգոր Կիրիլովի սպանության մեջ կասկածվող առաջին անձի ձերբակալության մասին, դա ըստ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության Ուզբեկստանի քաղաքացի է։ Կիրիլովը սպանվել էր նախորդային վաղ առավոտյան իր տան շքամուտքի դիմաց, այսօր սակայն ուկրաինական կողմը դեռ չի մեկնաբանում այս ձերբակալությունները, ռուս-ուկրաինական վերջին զարգացումներն իմ եբրել Սասուն Խաչատրյանը։
Ռուսաստանի իրավապահներն այսօր ձերբակալել են Ուզբեկստանի քաղաքացու, որը կասկածվում է ճարագայթային, կենսաբանական և քիմիական պաշտպանության ուժերի ղեկավար գեներալ լեյտենանտ Իգոր Կիրիլովի և նրա օգնականի սպանության մեջ։ Ըստ անվտանգության դաշնային ծառայության, կասկածյալը խոստովանել է հանցանքը և նշել, որ իրեն հավաքագրել են ուկրաինական հատուկ ծառայությունները։
Նրանց հանձնարարությամբ նա ժամանել է Մոսկվա, ստացել է մեծ հզորության ինքնաշեն պայթուցիկ սարք և տեղադրել այն էլեկտրական ինքնագլորի մեջ, որը կայանել է Իգոր Կիրիլովի տան մուտքի մոտ։ Զինծառայողի բնակության հասցեին հետևելու համար նա վարձակալել է ավտոմեքենա և տեղադրել Wi-Fi տեսախցիկ, որի նկարահանած կադրերը ուղիղ հեռարձակվել են Դնեպրում գտնվող կազմակերպիչներին։ Մուտքից դուրս եկող սպաների մասին տեսաազդանշան ստանալուց հետո ինքնաշեն պայթուցիկ սարքը գործի է դրվել հեռավար։
Ըստ անվտանգության դաշնային ծառայության 29-ամյա երիտասարդին, ում անունը չի նշվում, ուկրաինական հատուկ ծառայությունները խոստացել են $100,000 ԱՄՆ պարգևատրում և Եվրամիության երկրներից մեկում ապրելու հնարավորություն։ Նրա Ռուսաստանում սպառնում է մինչև ծմահ ազատազրկում։ Ռուս քաղաքագետ Դմիտրի Արեշկինը ազատության Նաստայեշիե Վրեմիա հեռուստալիքի հետ զրույցում ասել է, որ պատերազմի ժամանակ բնականաբար նման սպանություններ կլինեն, նույն կերպ վարվում էին խորհրդային հետախույզները, գործելով հակառակորդի թիկունքում, սակայն Կրեմլին նյարդայնացած են, քանզի դա տեղի ունեցել հենց Մոսկվայում։
Идёт уничтожение лиц, причастных к организации.
Վերացվում են Ուկրաինայում մարտական գործողությունների կազմակերպմանը ներգրաված մարդիկ։ Յուրաքանչյուր զինվորական պետք է գիտակցի, որ հակառակորդ ուժերի ուշադրության կենտրոնում է։ Ոչ մի զարմանալի բան չկա դրանում։ Կրեմլին դա նյարդայնացնում է, քանզի դա տեղի է ունենում Մոսկվայում։ Սա նշանակում է, որ վնաս է հասցվել իշխանության հեղինակությանը և ամեն ինչ չէ վերահսկողության տակ։
Երեք տեղի ունեցած սպանությունից մեկ օր առաջ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը Կիրիլովի նկատմամբ քրեական գործեր հարուցել, նշելով, որ պատերազմի ընթացքում Ուկրաինայում նրա հրամանով բազմիցս քիմիական զենք է կիրառվել։ Կիրիլովի ղեկավարման տակ է գործում Մոսկվային մոտ գտնվող ռազմական հետազոտական գաղտնի կենտրոնը, որն Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժումից հետո էապես ընդլայնվել է։ Այս տարվա սկզբին Կիրիլովն ու այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն տեսչական ստուգում էին անցկացրել կենտրոնում, հրապարակված կադրերում երևում էին սարքավորումներ, որոնք ըստ փորձագետների կիրառվում են կենսաբանական լաբորատորիաներում, նախատեսված ամենավտանգավոր պաթոգենների հետ աշխատելու համար։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկում եթերում կլինի 40 րոպեից։